seria Săptămâna Filocaliei, în cadrul Festivalului Filocalia Comor de Gând, așa cum probabil știți deja, am făcut publicitate și în presă, după cum site-ul nostru am pus programul, l-am anunțat din timp și iată că profesorul Laurențiu Dumitru, pe care îl prețuim foarte mult pentru tot ceea ce face în lucrarea propovăduirii, se află astăzi cu noi aici și ne prezintă tema Calea spre inima tinerilor sau tinerilor. Daniel Vasile, ca să spun doar două dintre numele cele mai importante, la Laurențiu Dumitru este o conștiință preocupată de ceea ce se întâmplă în generația tânără. Are câteva aturi în această privință, o înțelegere adecvată a statutului tânărului în societatea de astăzi, o lucrare spre înduhovnicirea acestui statut, perseverența, încrederea, puterea sfatului pe care prezintă fie în articole, fie în emisiuni, fie în conferințele pe care mă bucur că a răspuns cu promptitudine solicitării noastre, rugăminții noastre, și nu știu dacă mai este potrivit să vă prezint câteva date în legătură cu dânsul. Am aici CV-ul, dar știți că intrăm pe internet și găsim tot. Doar să spun că regret faptul că nu e cartea, ultima parte pe masa noastră, se face și o prezentare a acestui cărți. Deci dacă am interdicția de a prezenta datele respective, îl lăsăm să se expună singur, să ne prezinte tema despre care am amintit. Mulțumim, Laurențiu Dumitru și domnul profesor, și te rugăm să...
Cum vă stau eu sau...
Cum se potește?
Alte năzbutii din trecut, mă simt un pic stânjenit că am avut îndrăzneala de a opri un proiect în discursul dumnealui.
Se dă canon.
Probabil că o să primesc metanii de la sfârșit. Însă aș începe să spun că nu e de folos nimănui să ia model o persoană care încă respiră pe acest pământ. Avem modele în Mântuitorul Iisus Hristos, în Maica Domnului, în Sfinții Bisericii, în părinții înduhovniciți care au trecut la Domnul, însă cred că e un pericol pentru cei de astăzi dacă își fac modele din așa zici mărturisitori, mai mult sau mai puțin, sigur, mă refer acolo la mine, deși am fost pomenit într-un context onorant, de-a dreptul, lângă Părintele Salvatiu sau Daniel Vasile. Cred că e un pericol, mă repet, pentru că suntem încă împăcați, suntem încă pătimitori și e un risc ca când peste vreme un lucru nepotrivit sau un lucru tulburător să scădeți în credință. Așadar, vorbitorii s-ar cuveni totdeauna să arate în primul rând spre Hristos și modelul să fie cu adevărat Hristos. Pentru că oamenii sunt trecători, oamenii sunt schimbători, oamenii pot ajunge la o măsură sau nu. Avem cazuri chiar și între convertiți care au avut o ascensiune foarte, cum să zic, anevoioasă și cu mari probleme. Mi-amintesc acum doar de David Balfour, pe care îi pomenește Părintele Rafael Noica într-o carte. Și e posibil să-ți livrezi sufletul de un om la un moment dat și iar mai apoi să te tulburi și să găsești prilej să spui că știai de ce, știai că trebuie să stai departe de biserică și de cele sfinte. Aș vrea sau aș fi vrut, aș vrea să mă adresez dumneavoastră, aș vrea să mă adresez nu atât tinerilor la inima cărora încă n-a ajuns Hristos, ci să vorbesc în mod special cu cei care și-au propus să fie mărturisitori ai lui Hristos în fața acestora. Deși bănuiesc că nu au fost aduși cu arcanul dintre aceștia la conferință. Dorința mea ar fi să nu vorbesc astăzi în mod special cu tinerii, dar, sigur, situația e ca atare, presupunem că vom învăța împreună și nu am pretenția că am venit cu temele făcute. Aștept și eu răspunsuri la multe probleme, la multe frământări, chiar și la titlul pe care astăzi l-am propus dumneavoastră. Și eu aș vrea să știu exact care este calea spre inima tânărului. Trăim vremuri foarte grele. Pusnic, cum e Părinte Rafael Noica, cu greu iese din chilie, pentru că i-ar trebui multă vreme să se adune după astfel de ieșire. Părintele Teofil Păreanu pomenea undeva la un moment dat că, fiind invitat la o conferință în București, i s-a părut că e un haos și o gălăgie infernală, mai ales pentru dânsul care era nevăzător. Zgomotul orașului s-a părut că îl rupe pur și simplu de viața duhovnicească, de rugăciune, de pacea specifică, într-un fel, vieții călugărești. Deci trăim într-o astfel de lume, într-o astfel de agitați, într-un stres permanent. Și lumea întreagă e într-o derută generală. Cu atât mai mult în deruta aceasta îi pomenim pe tine. Ei sunt cei mai derutați și au toate șansele, în ghilimele spus, să își dea viața peste cap. Noi cei care zicem că suntem deja în biserică, suntem fii bisericii, am ajuns la cunoștința adevărului, ne preocupăm cât de cât, ne apropiem de Sfintele Taine, cum putem. Cred că ar trebui să strângem rândurile, să ne osebim, zice Domnul, să ne asumăm într-un fel această stare, nu știu în ce măsură este nouă sau nu, de enclavizare și, pe cât posibil, să nu ne scandalizăm că nu avem un cadru bun pentru, sau cadru prielnic pentru desfășurarea întihnă a vieții creștine. De ce spun că nu trebuie să ne scandalizăm și să nu fim permanent supărați și acri și cu fețe cernite? În primul rând, pentru că noi, creștinii, nu avem cum să facem pace cu lumea aceasta. De multe ori văd creștini scandalizați că la televizor au apărut nu știu ce nebunii și că ar trebui să nu fie și amendat sau așa și pe dincolo. Dar mă tot întreb de fiecare dată cine îi pune să se uite la astfel de emisiuni. Noi nu că ar trebui să facem pace cu anumite emisiuni de divertisment, că tot am pomenit în contextul acesta, dar noi nu avem să facem pace cu lumea aceasta. Să murim lumii. Noi nu mai suntem ai lumii, spune Scriptura, spun apostolii. Sigur, noi ne supunem legilor și rânduielilor și mintea trebuie să o avem permanent către cer. Însă nu avem cetate stătătoare. Tot Sfântul Apostol spune, Sfântul Apostol Pavel spune, noi nu avem aici cetate stătătoare, o așteptăm pe cea ce o să vină. Cred că trebuie să conștientizăm foarte mult această stare de fapt. Și trebuie să fac această paranteză înainte de a vorbi în mod direct despre tine. Pentru că noi de obicei ne scandalizăm de ceea ce vedem la ei și noi la rândul nostru și ei de ce văd la noi și noi de ce vedem la ei. Asta pentru că noi avem o proastă înțelegere a lucrurilor, nu pentru că ar greși ei în mod special cu ceva. În general, tânărul care nu are legătură cu viața creștină are tot dreptul să se scandalizeze văzând viețuirea în Hristos, pentru că neavând repere morale, neavând cunoștința cea bună, e foarte firesc să te minunezi, să te superi, să fii deranjat. Oamenii nu fac fapte bune, nu fac schimbări fundamentale în viața lor pentru că așa e bine, pentru că așa trebuie. Și în general nu se face asceză de dragul ascezii. Deci în conflictul acesta care apare între cei credincioși și cei necredincioși, pentru că vorbim despre această cale, calea spre inima tânărului, cei care greșesc sunt cei duhovnicești, cei care vor să ducă viața creștină. De aceea despre ei pomenesc acum. Ei nu sunt din lume, noi, să zicem generic, nu suntem din lume, da? Că ne aflăm la o întâlnire creștină, ortodoxă, duhovnicească, ar trebui să avem oarecare înțelegere față de cei din lume, pentru că atunci când Mântuitorul întreabă pe Sfântul Apostol Petru cine crezi că sunt eu, îi spune, tu ești Fiul Dumnezeu celui viu, iar Mântuitorul îi răspunde, nu carnea și sângele ți-a descoperit aceasta, ci Duhul lui Dumnezeu. Deci pentru a înțelege lucrurile duhovnicești, ai nevoie de o inimă duhovnicească. Ca să înțelegi că un anumit lucru e păcat, trebuie de asemenea să ai o viețuire creștină. E așa de ușor să-i arătăm cu degetul, să spunem că fac toate relele din lume. Dar nu au nicio motivație interioară să fac altceva. Sau, ca să mă refer iarăși la Cuvintele Scripturii, încă Dumnezeu nu li s-a descoperit în așa fel încât să spună și ei, tu ești Hristos, Fiul lui Dumnezeu celui viu. Și al noi se zice, nu carnea și sângele te-a descoperit asta, ci Duhul lui Dumnezeu. Probabil că încă Duhul lui Dumnezeu n-a ajuns și la ei. Dar asta nu înseamnă că sunt pierduți, asta nu înseamnă că nu e vreme pentru ei. Dar, repet, vom avea de discutat și aștept întrebări și sigur, diverse situații particulare pentru că în general un astfel de discurs nu poate să fie primit sau acceptat de toți. Fiecare se află la o măsură duhovnicească, fiecare are o experiență de viață, fiecare e sensibil la anumite subiecte. Dacă am pomenit de, nu știu, becie sau de desfrânare sau de rugăciune, care începe deja să gândească la ale lui sau... Deci e foarte bine să vorbim concret. Pe situații de viață, pe, știu eu, pe diversele întâmpinări pe drumul vieții. Am să vă și citesc la un moment dat, spre sfârșit, niște răspunsuri care mi s-au părut foarte dure. Le-am primit la emisiunea la care am participat aseară la Sibiu, nu dure personal, adică nu împotriva mea, ci împotriva unui stări de fapt. Vrem să ajungem la inima tânărului, dar nu știm cum, iar ei au tot dreptul să se supere într-o oarecare măsură. Rămâne să nuanțăm, pentru că nici noi nu facem prea mult ca ei să ajungă la cunoștința adevărului. Ce putem să facem totuși noi concret? Vă spun sincer că, deși am o preocupare de mulți ani, am încercat întotdeauna să aplec urechea la frământările tânărului, să văd ce simte, cum crede, cum vede viața. Am încercat în fel și chip să văd ce ar putea să-l agațe, să-l momească mai mult spre viețirea creștină. O să încerc să vă spun două, trei aspecte pe care le-am simțit eu ca fiind esențiale și dacă vă sunt de folos cuvintele pe care le voi spune, eu m-aș bucura foarte tare. În primul rând, cred că nu trebuie să vorbim tânărului decât atunci când suntem întrebați. Tânărului care încă nu știe de Hristos, nu știe de biserică. Sau care crește în nu știu ce păcate, strigătoare la cer. Are Sfântul Grigore de Nazia un cuvânt foarte interesant, nu se vorbește despre Dumnezeu oricum, oricând și oricui. Trebuie să recunoașteți că foarte mulți dintre noi, creștinii, avem darul, în ghilimele spus, de a vorbi când cel mai drag. De multe ori știm foarte bine că ceea ce spunem deranjează, scandalizează, pentru că nici nu o spunem cu dragoste, de multe ori. Am senzația de multe ori că ne place să irităm sau să înțepăm. E o răutate în noi, de multe ori, cred. Nu atât dorința de a mărturisi pe Dumnezeu. Și ori e lipsă de discernământ, ori chiar nu ne duce capul mai mult. Deci în momentul în care stai la o masă de Paști și n-ai ce face decât să te legi de cercei nepotului, că de ce poartă el cercei și de ce are șuvițele nu știu cum, nu știu ce ai înțeles din viața creștină. Dacă îl vezi frământat, vezi că are o nelămurire de viață, vezi că nu se mai suportă pe sine, că a trecut prin niște experiențe cumplite, groaznice, vrea să știe mai mult. Atunci, știindu-te pe tine apropiat de biserică, s-ar putea să zică, mă, hai să încerc calea asta, hai să văd, ia să-l întreb. Că dacă tu totdeauna l-ai taxat și l-ai faultat de câte ori l-ai văzut, credeți-mă, nici orice om, oricât ar fi de bun sau de cum se cade, sau nu mai poate să aibă deschidere față de cineva care tot timpul l-a presat, tot timpul l-a înțepat, tot timpul l-a catalogat în fel și chip. Deci să nu vorbim oricând, ci oricum. Părintele Porfirie al grecilor, mare trăitor, o să mai apară chiar acum o carte, a fost tradusă de părintele Evlogie Munteanu, despre care pomeneam la început, o minune deosebită pe care a făcut-o după moarte părintele Porfirie, o vindecare miraculoasă. Așadar, acest părinte Porfirie spunea, deși era preot, că el nu vorbea despre Hristos decât atunci când era întrebat. E un lucru foarte șocant pentru mulți. Nu știu, eu pur și simplu am avut momente în care am zis, bine, eu sunt Miriam, vorbesc când vreau, dacă vreau, mă duc unde vreau, dar preotul are totuși datoria să spună tot timpul că, în fine, e necesar. Dar cred că preotul poate propovădui și prin simpla prezență, așa cum prin însăși îmbrăcămintea. Dar și noi putem, în primul rând, vorbi prin viața noastră. Spuneam că decât să ne apucăm să lovim în tânăr, că face cu tare lucru sau altul, am putea să fim echilibrați, noi, în mod special. Să îl câștigăm pe cel care e departe de Hristos prin pacea noastră sufletească. Poți și spune Sfântul Serafin de Sarov într-un context, totul face cu tine însuși și te vor mântui mie în jurul tău. Și sunt absolut convins că așa se întâmplă. Cei care mai cercetați oameni duhovnicești, părinți duhovnicești, probabil că aveți bucuria asta de a, așa, care este dincolo de lumea aceasta văzută. Simți o bucurie fantastică și haideți să fim sinceri și noi între noi. Vă întâlniți cu un coleg care e mai rugător sau e mai postitor sau, în fine, de la caz la caz. Și ți-a spus două vorbe așa și te-am îngâiat. Genul acela de om pe care l-ai oprit așa să-ți spună un cuvânt frumos, nu contează ce, zi-mi și mie ceva frumos despre Dumnezeu. Și spune, măi, uite, să ne rugăm cu nădejde că Dumnezeu e bun. Și parcă pleci așa și zbori toată ziua. Dacă am fi oameni de felul ăsta, așa așezați, calmi, care fac toate după rânduială, cu inimă bună, care nu ne apucăm să judecăm și să trâmbițăm păcatele unora sau altora, vă spun că i-am câștigat pe oameni. Și atunci vine tânărul acela de care spuneam și zice, măi, frate, soră, nașule, unchiule, uite, am o situație și eu. M-am dat peste cap, dar atâtea ori nu mai știu de mine. Nu e ok. Nu știu, nu m-am împlinit. Îmi lipsește ceva. Nu cumva știi tu ce lipsește? Hai că să-ți povestesc tu ce lipsește. Și atunci sigur că se creează un dialog și putem face un pas spre inima tânărului. Dar am zis că voi puncta mă special două, trei chestiuni. În primul rând, cred că ar trebui să le facem tinerilor o invitație la libertate. Paradoxal, biserica asta vrea să ofere tinerilor și creștinilor în general libertate. Iar eu cred că un tânăr la auzirea acestui cuvânt presare în sens bun, în sens pozitiv, în sens frumos. Pentru că, și repet, am spus un paradox, tinerii cred că biserica îi constrânge pe oameni, îi obligă să renunțe la viața lor, să renunțe la anumite patimi, la anumite păcate. Ați spune, păi cum nu-i așa? Cum să nu renunți la anumite patimi? Ba da, să renunți la anumite patimi, pentru ei înseamnă de multe ori a renunța la păcate, a renunța la însăși viața lor, pentru că se identifică cu acele lucruri, iar dacă cineva îți spune trebuie să renunți la păcate, adică să renunți la viața ta, te întreb tu cine ești sau tu cu ce mai rămâi, ce mai ai în sufletul tău. Dar, repet, acesta e paradoxul. Noi știm, cei din biserică, Hristos se numește pe sine adevărul, se numește pe sine calea și viața. Eu sunt calea, adevărul și viața. Și mai spune Scriptura, adevărul vă va face liber. Numai viețuirea în adevăr e cea care îl conduce pe om spre libertate. Și nimeni nu-și dorește până la urmă să crească minciună. Așadar, pentru un tânăr, invitarea libertate rămâne o ispită, zic eu, foarte mare, foarte atrăgătoare. Pentru că viața te pune în diferite situații, mai mult sau mai puțin jenante, și te simți robit de foarte multe lucruri. Îți dai seama că nu mai faci voia ta de multe ori. Când faci păcat, în general, nu faci voia ta. Și cei care au diverse patimi cunosc foarte bine despre ce anume vorbesc. O altă chestiune legată de ce putem face noi pentru tineri, pentru tinerii care încă nu știu de Dumnezeu, nu știu de biserică, ar fi să le vorbim pe lângă această izbăvire, această invitație la libertate și de izbăvirea din moarte. Poate că am mai pomenit într-un alt context și unii au mai citit prin ce am mai scris această experiență pe care am deschis-o, aș vrea totuși să vă spun și acum față către față. Am avut o perioadă foarte lungă în viața mea când m-am temut foarte tare de moarte. Și cred că acest gând urât s-a născut pe când mergeam cu bunica la cimitir când aveam 5 sau 6 ani. Mi se părea nedrept, așa cum mintea mea cum percepeam lucrurile atunci, ca orice om care a trăit și a zâmbit pe lumea asta să zacă acolo la 2 metri sub pământ și la fiecare să stea acolo scris pe cruce 1920-1978 și începusem să văd la când am murit, aici și iau uite, aici a murit soția înaintea soțului și cât a trăit, iau uite, a mai trăit soțul încă 5 ani, săracul sau... și mintea unui copil frământă astfel de lucruri și îți dai seama că parcă mai mult va sta un om în cimitir decât în casa lui. Și până la urmă este adevărul că într-o locuință cumpărată pe bani foarte mulți, stăm 50-70 de ani, 100 de ani, 200 de ani, dar la cimitir probabil că vom sta mai mult până la învierea cea de 800. Nu știam de învierea cea de 800. Însă era o presiune foarte, foarte mare. Gândul acesta, că ne naștem pentru a muri, că ne naștem și la un moment dat începem să coborâm pe panta aceasta vieții și ne prăpădim cu zile, avea și Eugeniu Ionescu, celebru dramaturg, o imagine foarte așa apăsătoare, spunea într-un interviu că nu poate să înțeleagă această cruzime. De ce trebuie să îmbătrânim și să fim gârbori, așa, să devenim înconvoiați? E nedrept. Și am simțit o frământare pe care o depășisem pe la 20 de ani. M-a durut atât de tare pentru bietul om că încă mai trăia asemenea agitații. Spuneam că asta putem face noi, cei care știm de biserică, cei care știm de Hristos. Dacă știm de Hristos, dacă trăim cu Hristos, știm că El este Cel care a învins moartea. Știm că El a învins moartea. Cu moartea premoarte călcând celor din morminte viață de rândurile. Știm că El este Cel lângă care putem trăi în vecie. Știm că moartea nu are consistență. Că moartea e ca un fur, e ca, nu știu, sigur se pot folosi diverse imagini, dar oricum nu mai e ceva atât de implacabil, atât de nedepășit. Există un mod de a te scăpa din moarte. Nu se poate să nu fie tentant pentru un tânăr care se teme de moarte, care e frică de moarte, să-i spui, să-i arunci acest clic așa. Există o soluție la problema asta. În povestioara aceea de care spuneam și că am zis că o să repet, aflasem de fapt că preotul nu moare niciodată la vârsta copilăriei și părea foarte logic ce aflasem eu, dacă preotul nu moare niciodată pentru că îi îngroapă pe ceilalți. Și dorința pe care eu o sesizez acum ca fiind firească într-un tânăr răzvrătit, o aveam eu ca și copil și am zis, sigur, preoția e cală. Faci câți ani? 5, 10, 20, 30 de ani de școală? Nu contează. N-ați face câți ani de școală ați face ca să fiți nemurită? Ați face cât? 100 de ani de facultate. Cu 30 de examene pe sesiune. Nu mai contează. Dacă te-ai salvat din moarte, dacă nu mai zaci în mormânt o veșnicie, se merită. Dar e mult mai simplu. Să te apropii de Hristos. Să cauți să afli ce-i cu El. Să îl înțelegi. De ce zic să încerci? Pentru că dacă încerci, vine El și face mai mult decât trebuie. Nu zic că e simplu, că ajungem la problema păcatelor și a unei vieți trăite de parte de El, care ne-a format într-un fel. Avem anumite tabieturi, anumite apucături, anumite gesturi, pentru că n-am știut de El. Și sigur că cumva, într-un fel sau altul, mai devreme sau mai târziu, trebuie să le mai lepădăm. Dar nu asta e calea, cred eu, spre inima tânărului. Dacă încerci să identifici că tu faci aia și nu trebuie, și ai la altă, ești cumplit, ești îngrozitor, ești... Și știm foarte bine că și prin biserice noastre se întâmplă, vorbeam cu părintele mai devreme, sunt multe persoane, așa, agenți de circulație, care, aici nu e voie, aici, aha, de ce ai venit așa, de ce, dă-ți jos cerceii, sau... Eu nu zic că n-au dreptate și cei care fac ordine. Și acesta a fost un subiect în emisiunea de aseară. Pentru că, și asta e o paranteză, biserica este casa Domnului. Nu te poți prezenta oricum. La mare, la Mamaia sau la Saturn, te poți plimba în slip pe plajă. Dar în mijlocul Brașovului nu te poți plimba. Așa și cu biserica. Trebuie să te cadrezi, să fii al locului, să încerci să te potrivești un pic cu un loc. Că dacă nu, te aruncă el de acolo. Dacă nu încerci să te asemeni cu el. Deci și tinerii, sigur, e bine că vin și le deschidem ușile și inimile, dar odată de două, de trei ori, dacă vii tot așa de androaselea, deja nu e ok. Cred că orice preot ar trebui să rânduiască un consilier sau pe cineva care să mai atragă atenția asupra acestor chestiuni legate de cei neinițiați care îi mai intră prin biserică, mai ales la bisericile centrale care sunt așa, tranzitate ca Gara de Nord. Pentru că oamenii nu prea știu pe unde să intre, pe unde să închine și eu rânduiam la biserică. Eu am văzut preot care, am văzut credincios care intra pe ușile împărătești să dea un acatist preotului. L-a văzut acolo în față și a zis, mădule, ce contează pe unde? El cu regele, regele mai intră pe ușile împărătești și cu preot, în fine, cu arhiereu. Sau, cum spunea Părintele Duhovnic la un moment dat, apropo de catehizarea asta sau de neînțelegerea serviciului divin, într-un fel, un credincios a vrut să plătească contribuția bisericii în momentul epiclezei. I-a intrat pe ușile diaconești, Părinte, știți, sunt Nea Gheorghe, așa, știi, am auzit că trebuie să plătești și eu, avem aici 200.000, și Părintele înghețase și i-a zis, stai, nu te mișca, lasă-mă, stai 5 minute și vorbim după aceea. Sigur, omul nu înțelegea că se pogoară Duhul Sfânt. El, asta ziceam, dacă omul nu știe că se pogoară Duhul Sfânt, ce face? Cum îl luați? Îi spui că e un păcătos nenorocit care nu știe că se pogoară Duhul Sfânt. Nu. Trebuie să aruncăm omeala, așa, să aruncăm sămânța și să ne dăjduim că va prinde rod. Nu a doua zi, nu a treia zi. Că dacă noi credem că avem aici o problemă, mă bucur că mi-a venit în gând, noi dorim ca oamenii să schimbe a doua zi. Ce a doua zi? Atunci pe loc. Dacă i-am spus ceva să facă și el n-a făcut, nu mai avem liniște, nu mai avem pace. Ne intră în noi microbul ăsta care ne spune prin tine trebuie să vină mântuirea casei tale. Oameni, ei, vieții de ei s-au născut numai ca să-i aduci tu la credință. Și tu ești providențial acolo pus între ei. Poate că da, poate că nu. Poate că mâine, poate că peste 10 ani. Să nu credeți că un cuvânt spus cum trebuie despre Hristos nu va avea roadă. Eu mă nădăjduiesc că poate fi spus unui elev cândva într-o pauză ceva și peste 10 ani, într-un moment de tulburare, o să zică, băi, mi-a zis odată profesor de religie o chestie, că, nu știu, zicem, rugăciunea e cea care, sau biserica, poate să rezolve, Hristos e calea, adevărul și viața. Poate îl trăznește atunci. Și zice, ia stai puțin, mă, că uite, poate asta e calea. Poate că aici e răspunsul la frământările mele. Deci să nu considerați că dacă n-a venit răspunsul mâine, trebuie să, nu știu, să stăm bosunflați. În primul rând că am păcătuit prin faptul că ne încredem în puterile noastre. Și noi cam asta facem, ne încredem în noi și în rugăciunea noastră și e o mare problemă. Când începusem așa să fac primii pași în viața creștină, deși încă mai fac pașii pe la început, din păcate, am crezut într-o vreme că sunt convertit, dar cred că am rămas doar cu gândul așa de că e bună convertirea și poate că într-o zi o să mă și convertesc cu mila lui Dumnezeu. Dar spuneam că la început recuperam rugăciune de dimineață pe care nu le făceam din diverse pricini. N-am reușit să fac două zile rugăciune de dimineață, a treia zi făceam trei rugăciuni de dimineață. 3 ori 20 de minute. Pentru alte dimineți și pentru îmi binecuvântam zilele trecute. Și asta era un mod de a te, încrede în rugăciune. Pentru că mie conștiința îmi spune așa, păi dacă l-ai făcut, ești ok. Ești un standard de Dumnezeu a văzut că te-ai bifat acolo, a bifat și el. Trebuie să treacă un timp să înțelegi că Dumnezeu privește la inima omului și acolo caută. Noi o tot spunem prin biserici, așa, sigur, nu știu ce înțeleg toți din asta, că Dumnezeu privește și la bunele intenții. Ai vrut să săvârșești o faptă bună, ai vrut să dai unui sărman o sumă de bani, l-ai căutat, l-ai văzut și s-a oprit un autobuz în față. Și a dispărut și și am vrut să-i dau și nu ai dat. Dumnezeu a văzut că ai vrut să-i dai. Asta nu înseamnă că te poți mântui numai cu bune intenții. Dar orice gând bun e bine primit la Dumnezeu. Apropo de aceasta, și Părintele Rafael Noica avea un cuvânt, cred că Părinte Savat evocă pe undeva. El spune, Părinte, eu sunt foarte creștiat, nu știu ce rugăciune fac într-o zi. Deci uit. Și m-am gândit așa în sinea mea că Dumnezeu e dragoste, nu e probabil. Așadar, sigur că un călugăr are și o rânduială aparte, monahală și slujbă de ceasuri, deși probabil că și le face și Părintele. Nu, sunt convins că nu leșare, dar asta apropo de faptul că multe lucruri le facem greșit și că ne încredem în noi. Aș mai spune că trebuie să facem tinerilor, cu ghilimele de rigoare spun, oferta aceasta, Hristos. Nu e așa o glumă, o haioșenie pe care vreau să vă spun. Nu, nu avem altceva să le dăm. Nici medicamente, nici cum și sectanții tot speculează. O viață mai bună, o viață mai... Noi și în general să viețuirea cu Hristos nu înseamnă o viețuire lipsită de griji. În lume, necazuri veți avea, dar îndrăzniți-o ambirii lume. Pentru că sunt mulți din cei care, asta apropo de fapt de cum îi agăți, că unii zic că eu mă rog, unii își doresc un Dumnezeu talisman. Vrei să le oferim? Noi haide să-l aducem la biserică. Haide că vin imediat. Că uite, că vreau să mă ajute, să-mi iau casă, să-mi iau mașină, să-mi iau... Ok, vor fi bune și astea. Avem nevoie de ele, sunt de folos. Dar dacă avem un Dumnezeu așa de portat la chei, ca brelocul, cel care trebuie să mă ajute pe mine. El mă ajută și eu sunt al lui, într-un fel. Fără o implicare sufletească, reală, vie, să stai în fața lui, să vorbești cu el, să nu știu, să te tânguiești cu el. Poate că dacă vor fi întrebări și pe tema asta, mi-aș dori să spunem câteva lucruri, poate și despre rugăciune. Ar mai fi o chestiune legată de asta și apoi să vă citesc din biletele de ieri, care m-au șocat un pic. Trebuie speculat, cred eu, și un gol sufletesc care există în sufletul multor tineri. Trebuie să fim conștienți de faptul că un om care nu știe pe Dumnezeu are un mare gol în suflet. Ar putea să vină pur și simplu din asta, din faptul că nu știe pe Hristos. Dar ar putea să vină și din faptul că trăiește în anumite părți. Până mai înainte, într-un alt context, de golul sufletesc pe care cred unii că îl vor primi în momentul în care vor renunța la viața lor și, vezi, Doamne, biserica nu va avea ce să le pună în loc. Dar există un gol sufletesc al celui care este departe de Hristos. Și e bine să mergem oarecum și pe linia aceasta. Dacă ne va vedea, în primul rând, pe noi, plini, bucuroși, optimiști, cu nădejde vie, vor dori și ei să umple și ei golul lor cu ceva. Păcatul întotdeauna aduce frământare, aduce neliniște. Și sigur că, într-un fel sau altul, toți doresc să se odihnească sufletește. Și tot se potrivește oarecum tema și cu subiectele pe care le-am mai tratat eu prin articole, prin cărți. Tinerii, în general, sunt rebeli și sunt nemulțumiți de starea în care se află lumea noastră, lumea de azi. Cred eu că asta îi face receptivi la... pentru că din puținul pe care îl știți despre Hristos la un moment dat, dintr-un articol, dintr-o emisiune, dintr-un, nu știu, film, pur și simplu, ai vizionat parții de Mel Gibson și ai aflat câte ceva. Acel puțin, cred eu că vine și cu o informație esențială. Nici Hristos nu a fost mulțumit cu chipul acestei lumi. Și într-un fel, tânărul rebel se va simți un pic solidar cu Hristos. Noi suntem, ne doare plictiseala asta lumii și nepreocuparea asta, lipsa de activism, sau cum să o numim, în fel și chip, sigur, fiecare are, repet, sensibilitățile lui și poate cu fiecare s-ar discuta altfel într-o discuție particulară. Dar cred că tânărul rebel nu poate să nu fie receptiv la un om care a scandalizat întreaga lume. Rămâne o frământare pentru toți. Ce a vrut Hristos de fapt? Ce vrea să ne ofere? Și când afli oferta, cu ghilimele de rigoare, oferta, n-ai cum să nu cazi îndrăgostit. În încheiere, deși nu încheiem acum, aș zice că e foarte important să vorbim întâi despre dragoste, să arătăm dragoste, să nu ne temem că, vezi, Doamne, îl prezentăm într-o lumină nepotrivită pe Hristos și nu atenționăm că păcatul înseamnă moarte. Nu. Dacă omul va afla despre Hristos, va încerca să afle, să cunoască mai mult, dacă va veni în biserică, problemele celelalte se vor rezolva de la sine. Calea, invers, dragostea, înțelegerea, lectura, iar apoi când el va dori să fie viu în biserică, va înțelege că trebuie să renunțe la anumite lucruri. Că nu mai pot face casă cu ceea ce el făcea sau trăia. Aștept și întrebările dumneavoastră, dar aș vrea să vă arunc câteva frământări care le-am primit ieri. Tinerii sunt destrăbălați, tinerii sunt iubitori de patim, tinerii sunt neascultători, tinerii sunt fără frică de Dumnezeu. Am auzit de multe ori aceste constatări moraliste. Întrebarea mea este, au avut tinerii condiții de a crește în viața creștină sau nu? Permiteți-mi să răspund la întrebarea care e calea spre inima tânării. Cu un citat din Daniel Vasile, care spune multe despre situația actuală. Preoții ortodoxi abia acum au un vizor în teritoriul pe care sectele l-au asaltat de mult. Maidanul, teritoriul de după blocul, experiența acumulată în Occident, cu gâșile de drogați, de rotic, de rebeli, îi ajută pe sectan să-și poată încălca misionarul în care ortodoxii abia fac primii pași. Trist, nu? Sigur, aici să mai continuăm. Dar ideea e că și nici pe noi nu ne oprește nimeni să facem aceeași treabă. Dar e realitate foarte bine punctată. Da, generația noastră este rebelă, dar cum am fi putut fi altfel? Cine ne-a învățat altceva? E atâta minciune în jurul nostru, e atâta răutate și mizerie în lumea oamenilor mari, că noi nu ne dorim așa ceva. Ce am văzut în familiile noastre? Certuri între părinți, neînțelegeri și ce educație am primit? Numai sfatul să fim cuminți sau amenințări cu bătaia dacă nu o ascultăm. Dar ce modele am avut în părinții noștri? De ce suntem departe de Dumnezeu? Dar cine ne-a ajutat să fim aproape? Părinții noștri nu calcă la biserică, nici măcar de Crăciun, poate doar la Paști, la botezuri, nunți sau în mormântări, iar profesorii de religie, majoritatea nu sunt nici cei mai buni. Ne zic că fumată e păcat, dar cancelarii fumează la tot cu ceilalți. Își țin orele cu plictiseală și nu ne spun nimic convingător. Iar în biserică ce putem vedea? Creștini care sunt bun să facă morală dacă ne văd că intrăm acolo învățați ciudat și au atâta răutate când ne dau afară încât nu ne trebuie să mai călcăm altă dată. Asta apropo de agenții de circulație care ar trebui să aibă și ei tact și dragoste. Calea spre inima oricărui semen al nostru și deci implicit a tânării în general este și trebuie să fie iubirea. Numai ea poate să dărâme bariere, poate să înlăture răul, numai ea poate reconstitui temeinic sufletele afectate de maladiile secolului în care trăim. Dacă am face un sondaj printre cei aflați duminică la Sfânta Liturghie cu întrebarea de ce veniți la biserică, ce răspunsuri am primit? Am obține multe răspunsuri de genul așa se face, așa trebuie și așa e frumos. Că dintr-un simț jurnalistic așa, mă mai înțeapă duhul ăsta lumesc câteodată. Mă gândeam să întreb pe cei care au ieșit de la liturghie nu ce Evanghelie s-a citit, ci despre ce s-a citit la apostol. Eu cred că oamenii nu sunt atenți. Să-mi fie cu ierta.
La apostol?
Încercați, întrebați un prieten, ai fost la dat, ce spune la, ce a spus la apostol? Ceva, că Pavel, nu știu, s-a dus sau s-a întors de undeva. Asta înseamnă că așa se face, bunica așa mi-a zis, că așa se face, că se merge la biserică. De ce se merge? Că așa trebuie. Cum? Ce întrebare asta? De ce? Merg pentru că m-am obișnuit să merg. E bine că merge. Dar tot de la dânsa au zis într-un concert, o mai fi ceva dincolo. Și poate că se leagă un pic cu așa se face. Dacă spui așa se face, așa trebuie și nu se era să zic te problematizezi, dar mă uitează corectoarea, am o problemă cu problematizarea și în cartea tradusă de Părintele de la Nera se folosește și în sens impropriu. Cuvânt. Dar, repet, dacă spui așa trebuie, așa e frumos, e posibil să ajungi peste ani să zici oare o fi ceva dincolo? Deci sunt întrebări la care trebuie să ai răspuns. Creștinul trăiește cu certitudini despre viața de dincolo. Nu o fi sau nu o fi. Sunt acestea motive pentru a merge la biserică, la urmă oarme și să te plimbi din parc, într-o zi de primăvară este frumos. Acesta este un aspect la care meditează mult tine, credeți-mă. Din păcate, sunt puține persoanele care pot veni cu fraze cu adevărat convingătoare pentru niște tineri care sunt sătui de ceea ce îi numesc limbaj de lemn, care repete ca un papagal lucruri din ce în ce mai lipsite de substanță. Cum combatem acest fenomen? De ce să vină tinerii la biserică? Se simte izolați și judecați după îmbrăcăminte sau după lungimea părului? Noi ar trebui să le arătăm și să iubim cu dragostea lui Hristos, nu să-i respingem pentru cantitatea de gel. Realitatea asta e tristă. Din modul nostru legalist de a fi, am creat în ochii celor din lume o imagine a creștinismului dureros de fals. În loc să le arătăm frumusețea și plinătatea vieții cu Dumnezeu, în loc să arătăm împlinirea și libertatea în Hristos, le-am arătat că a devenit creștin înseamnă a nu mai avea voie să face acel lucru și celălalt și celălalt. Unii tineri sunt interesați de Dumnezeu și de credință. Dacă s-au născut într-o familie ortodoxă și cred că sunt ortodoxi, vor încerca să meargă la biserica ortodoxă din cartier. Din nefericire, prima lor interacțiune cu biserica are loc de multe ori prin intermediul agenților de circulație din biserică. Iau pe acolo, nu lau pe acolo, în cine te ajută, în cine așa. Repet, asta totuși e o chestiune care trebuie nuanțată. Domnia lui așa se face, fără nicio explicație, fără nicio noimă pentru nou venit. O dată, de două ori, de trei ori și acestea începe să-i se facă lehamice și să se întrebe dacă asta stă credința ortodoxă. De multe ori alege să încerce varianta sectară care nu îi impune astfel de reguli. În urma tânărului care alege să meargă la un astfel de cult, rămân rudele și vecinii care l-acuză că și-a schimbat credința și că s-a dus la sect. Care credință și-a lăsat, dragi părinți? Ce credință l-ați învățat voi? Ce credință aveți voi? Credința globului de Paște și a frânaților de Crăciun.
Da. Mulțumim, Laurențiu Dumitru. Și acum întrebările. Apropo de ceea ce înțeleg oamenii la biserică, Părintele Teofil avea o vorbă despre mama dânsului. Când la acasă o întreba, ce-o zici, Părintele? Păi nu știu, dar mi-a plăcut tare mult.
Întrebările sunt serioase, dar eu...
Mă, răspundeți cu toate.
Tocmai mi s-a părut că eram cam neserios, da? Credeți că orice rău care ni se întâmplă este îngăduit de Dumnezeu? Orice rău. Cred că trebuie să înțelegem întâi ce e rău. Suferința nu e întotdeauna un rău. Deși așa o trăim, că o trăim pe pielea noastră și zicem, ne face rău sau ne simțim rău. Rău, în esență, e doar păcat. Deci rău, cu adevărat, este ceea ce mă rupe de Hristos. Restul sunt lucruri care se pot depăși într-un fel sau altul. Sigur că și păcatul se poate depăși. Dacă o boală, un necaz, o încercare, pierderea unui serviciu sau și lucruri, pierderea unui copil, Dumnezeu să ferească pe orice om de astfel de lucruri, sigur, asta ar fi chiar în loc. Adică o durere care nu poate fi potolită cu nimic. De aceea se spune Rahela, strânge fii și nu are cine să mângâie, pentru că nu mai sunt. Deci poți să-i spui ce dorești, dacă nu mai sunt, nu mai sunt. Sunt cuvinte care mângâie, poate, în oarecare măsură. Și e bine să știi că omul e aproape de tine în suferință. Dar tot nu mai sunt. Tot nu-i aduce înapă. În fine. Da, aș zice că... Deși nu e particularizat, dar cred că tot ce ni se întâmplă, se întâmplă cu îngăduința lui Dumnezeu. Iar pentru cel care e viu în biserică, ar trebui cu ajutorul duhovnicului să reușească în timp să deslușească și rosturile acelui rău. Poate să fie din pricina personală, poate că altcineva trebuie să învețe dintr-un context, dintr-o situație. Faptul că, nu știu, te-a înjurat mătușa sau ți-a făcut un rău, ți-a furat pământul. Vedeți, vorbim despre... Sunt situații și situații. Și în timp înțelegi de ce a trebuit să întâmple așa, de ce a trebuit să te desparți de prietenul respectiv. Și mureai de dorul lui și de dragul lui. Pentru că, de multe ori, răspundeam pe Messenger, pentru că ce-o fi trăit Dumnezeu ceva mai bun. Și de multe ori așa se întâmplă. Se întâmplă câte ceva în viața noastră, e cumplit la un moment dat, dar înțelegem că a fost de folos. Sau am învățat o lecție, ne-a învățat Dumnezeu ceva. Puteți să ne vorbiți un pic despre prietenie? Se întâmplă ca prietenii să-ți greșească, fi intenționat, fi neintenționat. Cum să treci peste zârea provocată? Și atunci când primești lovitură după lovitură? Păi, dacă dă lovitură după lovitură, e mare lucru că numești prieten. Ăsta e primul gând care îmi vine. Apoi, cred că un prieten, dacă chiar poartă numele ăsta, și nu e un cuvânt mare, e cuvântul pe care și Mântuitorul Hristos îi spune lui Iuda, ce prietene cu un sărut. Într-un fel așa vin și prietenii, cu un sărut, sărută pe primul. Și cu prietene, cu lovitură după lovitură vii la minte. Da. Dacă ne sunt prieteni, putem să ne deschidem și noi sufletul, să spunem, uite, dragul meu, draga mea, eu țin mult la tine, că de-aia mi-ești prieten. Și tu la rândul meu, și mult la mine, că și eu sunt ție, prieten. Uite, lucrurile astea mă deranjează, mă tulbură, îmi face rău. Tu zici că spui în glumă sau că nu contează sau că nu are importanță, dar pe mine mă doare. Și lucrurile astea o să roadă prietenia noastră. Eu nu o să te mai caut, că nu mi-aduci nicio bucurie. Nu că ar trebui să mă bucur tot timpul, să ne găsim prieteni din cei care știu bancul. Dacă să vină cu printurile de pe net. Hai să-ți mai citesc câte. Eu cred că trebuie să-și iertăm, că am învățat să fim creștini, să fim îngăduitori, să înțelegem. Eu am niște buni prieteni care folosesc așa niște apelative, chiar mă gândesc, poate vor asculta înregistrarea și o să zic, aole, ai vorbit de mine. O bună amică care folosește cuvântul handicapat în limbaj așa familiar, fără nicio conotație negativă. Îi spui o chestie, bă, handicapatul. Sigur că cu un străin nu poți să spui așa ceva și nu-ți permiți poate cu nimeni și nici respectiva persoană nu-și permite decât cu 3-4 și într-un context. Dacă te superi din asta, nu știu, n-ar trebui, sau, nu știu, de la caz la caz, cred. Dar merg pe ideea asta, dacă ne sunt cu adevărat prieteni, înseamnă că au și deschiderea să ne asculte. Măi, uite, îți spun sincer, lucrul ăsta nu-mi place, fă ceva, schimbă. Sau ai grijă cu mine, da, sunt mândru, nu suport. Să nu mai spui așa, sau să nu mai faci asta. Să nu mai râd de mine când mă vezi cu X. Că, uite, nu-mi place. Sau să mi-atrage atenția mereu cum am tuns, nu știu cum, că nu-mi stă niciodată haina bine, că nu se asortează verde cu galben. Vorbiți-ne puțin despre tristețe. Este aceasta insuflată de cel rău sau poate fi și folositoare? Păi, pe la Ioan Castian, tristețea e pomenită și la păcate, dacă nu greșesc. Da? Este pomenită. Există o tristețe care, da, poate fi rea, care nu e ziditoare. Pentru că se leagă într-un fel de zona aceasta depresivă a omului. Deznădejde, apatie, achedie, cum spun grecii. Și în primăvara ne mai lovește pe unii. Simțim că totul e greu, că de ce să merg la biserică, ce e dimineața la prima oră. Aoleu, și rugăciunile astea sunt lungi și sunt la icosul 7 și sunt la jumate abia și tot ne supărăm și ne întristăm. Ține și de firea omului. Am înțeles în timp că unii sunt prin firea lor pesimiști. Sunt prin firea lor triști, nu știu. Alții zâmbesc tot timpul, sunt așa niște bucurii de oameni, îmi spunea cineva. Doamne, când l-ai văzut, hai! Parcă n-ar avea necazuri. Nu spun că n-au. Poate au și ei. Dar dacă așa le e firea. Dar cred că cei care au apare spre zona asta pesimistă, ar trebui să citească ceva înălțător. Nu știu, Siloana Tănitu, care e o mângâiere, așa, de la cap la coadă. Nu știu, să se mai interese pe ceva, să facă niște eforturi. Poate fi folositoare în contextul păcatului, că te înfristezi pentru păcatele tale sau pentru cele ale fraților tăi. Ai aflat că o prietenă a avortat, dacă nu ești tristă, e grav. Trebuie să fii trist. Pentru asta trebuie să te înfristezi. Și pentru neputințele tale. Da, trebuie să fii trist. Aș fi vrut să renunț la nu știu ce, dar încă nu pot. Mă doare. Eu tristez. Și eu tristez în bună. Sunt mai multe pe această foaie. Sunt așa pe dată. Cum ne dăm seama că îi judecăm pe cei din jur? Păi, în general, cred că ne spune inima când judecăm pe cineva. Pentru că o sândică să se face în inimă. Când ai spus despre el în inima ta că el e rău, că e ce a făcut e cumplit, e strigător la cer și așa ceva nu se poate, că ar trebui să fie dreptate pe pământ. Să nu se întâmple așa ceva. Cum a putut să facă așa ceva? Înseamnă că l-a întecat. Cum reușim să înmuiem această stare? Că noi tot vorbim de nejudecată, dar prin firea noastră suntem făcuți să deosebim binele de rău. E o măsură duhovnicească înaltă, vorbesc și părinții atoniți și în general ascetica creștină, să spune că să-i vedem pe toți buni. Dacă vezi unul că înjură și dă cu pietre, iar altul care stă și se roagă, mintea noastră ne spune, ăla a făcut un lucru bun și l-a făcut un lucru rău. Noi spunem, asta e constatare, nu e judecată. Poate l-am judecat pe acela, că am zis că e rău, nu știm. Ce în inima ta? Cum te raportezi la el? A fost doar așa o informație? Dar, în general, când cineva face un lucru rău, atitudinea sănătoasă, ortodoxă, e să ne doară sufletul. Să ne pare rău pentru el. Cel care face un rău este un handicapat. Iar vreau să spun cuvânt
cunoscut.
L-am repetat. Dacă pe stradă vedeți un om fără un picior, vă e milă de el. Sau fără o mână. Sau vedeți că stă și cerșește. E sărman, e prăpădit, e handicapat. Are un handicap, da? În sensul propriu al cuvântului. Așa. Cel care păcătuiește, cel care greșește, chiar dacă greșește față de noi, are și el un handicap sufletesc. Noi zicem, vai bă, nenorocitul ăla, ai auzit, bă, ce a făcut? Cum poate să facem așa ceva? Și judecăm. Dar nu ne gândim la raportul pe care îl are el atunci cu Dumnezeu. Sigur că nu știm dacă a plâns sau nu a plâns pentru asta. Și ar fi de ajuns nouă să nu ne băgăm. Că nu știm ce în sufletul lui. A făcut. Dar nu știi dacă cât se tângâie pentru asta. Așa. Poate doare sufletul, poate e frământat de moarte. Dacă cât asta e atitudinea față de răul din jurul nostru? Să ne pare rău că un om, un suflet lângă noi, se desparte de Dumnezeu, se îndepărtează de El prin faptele Lui. Și noi am vrea ca tot să se mântuiască, nu și la cunoștința adevărului să vină. Trebuie să ne dorim ca toți oamenii să mântuiască. Dacă cineva gândește, ăia prietenii mei, foștii mei prieteni, sau să n-aude ei, la iad cu ei. Doamne, păzește. Să nu gândiți rău de nimeni. Nu. Mi-a făcut rău. M-a înjurat. Sau n-au de ei în viața mea. Nu cu ăia, nu. Care mi-au spus și mi-au trăiesc. Nu, asta e în primul judecată și nu e o conștiință creștină aici. Toți să se mântuiască. Toți să ajungă. Și ăia care ne-au bătut, și ăia care ne-au scripat, și ăia care ne-au înjurat. Cum să-i ajutăm pe cei care sunt deznădejde? Oferindu-le un umăr pe care să plângă, să îi încredințăm că la nevoie se vor putea folosi de ajutorul nostru. Îi putem pomeni rugăciuni, dar cred că este foarte important să înțeleagă cei de lângă noi că oricând au nevoie pot să apeleze. la noi. Vorbesc de deznădejde asta așa, cotidiană. Măi, am o stare de numai... Și legat de viața bisericii. Să fim acolo, prietenul care te mai interese din când în când. Am spus de multe ori că noi ne lipsește gașca de la biserică. Noi nu ne vedem prea mult ortodoxi în afara vieții liturgice. Și la biserică nu te duci pentru Dumnezeu. Că în general nu se dezvoltă proiecte legate de viața parohială așa peste tot. De-aia Scorul face un lucru minunat. Că vă pune în legătură. Trebuie să mai schimbați două vorbe despre o carte, despre... Și așa nu, că nu suntem mulți, nu sunteți mulți. Suntem câțiva, suntem tocmai mică. De-aia vorbeam de enclave la început. Strângem gândurile că măcar noi să fim cu noi. Noi cu noi să fim prieteni. Așadar, dacă cineva între noi e în deznădejde, păi hai să facem ceva. Vedeți că trebuia să vină XY la conferință, n-a venit. Ia vezi, poate e cu... e deprimat. Trebați, hai, cu ce te ajut? Uite ce am citit să spun, wow! Conștiința este glasul Dumnezeu. Întrebare. Ca fiecare dată, când nu-ți găsești liniște și ești agitat, înseamnă că ai greșit lui Dumnezeu. De fiecare dată, când nu-ți găsești liniște și ești agitat, înseamnă că ai greșit în fața lui Dumnezeu. Nu cred că întotdeauna neliniștea vine de la greșeli. Cred că sunt foarte multe lucruri care ne influențează pe linia. De exemplu, poți să vezi o știre la televizor și sigur că nu sunt în măsură să vă spun ce să vedeți sau ce să nu vedeți. Bine ar fi să nu vedeți, sigur. Dar eu personal am simțit că am o agitație și o neliniște văzând știri de genul știrilor de la ora 5. Nu pot să spun că mi-aminteam exact ce am auzit. Că m-a pleznit așa că nu știu ce copil a fost călcat de tren. Nu știu. Dar îmi treceau pe la orice 3-4 lucruri care îmi dădeau o stare cumplită. Și ziceam, acum 2 ore eram bine, eram ok, eram fresh. Ce s-a întâmplat între timp? Ce mecanisme s-au petrecut în mintea mea? Și îmi dau seama, așa, ca prin vis, într-un fel, că am văzut știrea aia care, băi, ce... Și te apasă așa și te... Asta, apropo de neliniște. Când nu-ți găsești liniștea. Deci ar putea să fie și din pricina păcatului sau nu. Din mediul înconjurător, din amintirea unor lucruri rele, putem să intrăm acum și în lucruri duhovnicești în tema asta, dar oricum, ascultați-vă inima dacă trăiți cu Hristos, că vă spune ea. Și când nu găsiți răspunsul, mai întrebați și duhovnicul. Un duhovnic care să vă cunoască viața, să vă știe când veniți la el cine sunteți. Nu un părinte pe care îl vedeți prima dată. Adică țineți de el și să vă știe frământările și evoluția. Uitați, părinte, acum am starea asta de la ce o fi, cum o fi, că îmi știți trecut, îmi știți prezent. În fine, spuneți-ne puțin cum credeți că ar trebui să fie un tânăr. Să fie cum e el, să fie. Eu mă bucur că e și dacă l-am întâlnit și schimb 2 vorbe cu el, e o bucurie. Orice întâlnire ar trebui să ne fie o bucurie. Nu pot să dau standarde, ar trebui să fie așa, să fie postitor, să fie rugător, să ia zice pe linie. Ar trebui. Cum ar trebui? Dar noi cum ar trebui să fim? Ar trebui să fim sfinți. Deci noi ar trebui să fim sfinți. În perioada bisericii primare erau numiți creștini. Toți creștinii spuneau sfinți. S-a pierdut. Și nu-i dacă din smerenie. S-a pierdut, pur și simplu. Conceptul acesta. Și îl folosim, în general, cu cei care au fost proslăviți de biserică și cinstiți prin pomenirea în calendar și în slujbă. Da. De asta ar trebui noi să nu ne mai comparăm cu alții, ci să ne comparăm cu ceea ce ar trebui să devenim și nu suntem încă. să ar trebui poate pusă întrebarea cum, ce ar, cum ar fi frumos să fie sau cum ar fi. Ar fi frumos să fie după rânduială, să fie iubitor de Hristos. Dacă e iubitor de Hristos și face puțin efort, e minunat. Te uiți la el și te, chiar te bucuri. Iau-te, tânăr și tânăr și iubitor de Hristos. Dar cum ar trebui să fie? Nu știu. Nu, nu, dacă pun un standard, zic că cel care nu e, nu, nu e tânăr cum ar trebui să fie. E, suntem la, la diferite măsuri în viața creștină și înțelegere cu omul, cu schimbările lui, cu frământările lui. Nu toți au fost păliți așa peste ceapă, cum, pe drumul Damascului. Unii i-au luat Dumnezeu mai așa, mai lent. Unii au simțit foc în inima lor ca cei de îndruns spre Emaus. Maria Egipteanca, cea pomenită acum duminică, și ea a fost așa pălită și s-a schimbat fundamental dintr-o dată. După cum știți, probabil. Dar nu întotdeauna se întâmplă așa. De-aia trebuie să avem răbdare, că Dumnezeu însuși are răbdare cu omul. Dumnezeu însuși are răbdare cu omul. Păi și eu personal, care spuneam că sunt întors de pe la discuție, aș bucura și eu să fi știut pe de, din copilărie. Să mă fi împărtășit și eu de mic, să mă fi dus mămica de mână la biserică. Păi nu m-a dus. Dar până la m-am învățat și eu că la rândul meu să am răbdare. Și chiar o fac o mărturisire. Eram pe la preasfințitul nostru, într-o audiență, m-a rugat să rămân la palat, să luăm masa, să mai povestim. Și la un moment dat sună cineva, probabil de prim-minister, și cred că a vorbit vreo oră. Și eu nu știam ce să fac, ziceam că poate ar trebui să mă duc acasă, dar nu puteam să plec fără să-i spun. Și asta era o problemă. Apoi m-am enervat că de ce a vorbit atât. Puteam în gândul meu și ziceam, dar ce știu ce stau așa, n-am ce face. Dacă vorbea atât de... Sigur, tot felul de gânduri care își vin atunci. Că trec minute după minute și nu mai vine. Deci nici nu mai era acolo. Și apoi mi-a venit așa un gând de la Dumnezeu, mi-a venit ca să mă liniștesc într-o clipă. Am simțit că, păi de-a Dumnezeu n-a avut răbdare cu tine. Câtă răbdare n-a avut Dumnezeu cu tine? Că dacă era așa după cum... Câte făceai tu? Na uite, te-a răbdat, ți-a zis, hai că vine și pe Pavel a răbdat, și face răbdat. Și pe fiecare din noi ne răbdă, încă poate. E, unii poate vă considerați întoși. Gata, ați făcut o 180 de grade, o schimbare de 180 de grade. Unii poate au făcut doar de 90, sau poate... M-a lăsat așa, m-a lăsat din pricin binecuvântat. Și cât i-am și spus, că a zis, au să mă... Eu, mai e caz că dau exemple de felul ăsta, dar... Da, e o cale. Dar nu știu în ce mă se aduce roade. Poate numai acelora care te face o trimitere spre ce înseamnă nu știu, românismul sau se dea o scriere a Părintei Stăniloae care a accentuat problema aceasta între credință și neam. Altfel nu prea lucrează. Nu e o cale, parcă așa un pic istorico-patriotic. Hristos e altceva, vine cu altceva, cred. Sigur că avem și acum activiștii noștri și mulți creștini implicați în astfel de proiecte cu amprenta aceasta iubirii de neam. Cred că asta e motivația cu cei care vorbesc astăzi despre Valeriu Gafencu, de exemplu, pomenesc fără doar și poate despre iubirea de neam. Dar trebuie totuși să fac și o precizare și nu vreau să fie o chestiune subiectivă. Hristos se adresează tuturor fără bariere de acest gen, de naționalitate. Eu cred că, în general, multe probleme n-au venit de pe linia asta. Grecii au ortodoxia lor, sârbii au ortodoxia lor, noi avem ortodoxia noastră. Dacă mergeți prin apă și stați câteva zile, veți simți chestiunea asta. Pentru niște monahi care au lăsat lumea și s-au dăruit lui Dumnezeu, fac niște probleme, poate totuși prea lumești. Dar simți că unul e grec și unul e român acolo. Se vede. Fără să vorbească. Și nu e vorba de port. Cred că totuși o conștiință creștină poate greșesc. Eu doar o chestiune personală. Trebuie să depășească barierele acestea ale naționalismului. Poate că pe unii folosește. Părinte Sava te spunea că are praf sentimentul național, că a crescut în Rusia, a venit în România, apoi s-a întors cu tată ucrainian, mama româncă. Când Hristos te regăsești, frate, cu grecul, cu sârbul, cu rusul, cu americanul ortodox. De cât e bine să ne spovedim parcurs unui an pentru a obține un echilibru cu noi înșine și a nu devia de pe calea duhovnicească. Da. Eu am ceva probleme cu spovedania, eu sunt mai agitat așa la... Cred să vă spun. Cum ar fi bine? Cred că ajute în problema asta. Dar vă spun din experiența mea. Aveam la un moment dat dorința de a merge undeva pe la 2-3 săptămâni. Am zis. Începusem să înțeleg niște lucruri, o filieră aceasta duhovnicească, Siluan, Sofronie, Rafael Mărit, care, în general, pe linia asta se merge pe împărtășire de as. Sigur că la noi împărtășirea e legată de spovedanie, deși se poate și fără spovedanie, dacă e vorba de o perioadă scurtă. Dar gândul ăsta că, vai, te poți împărtăși de și ce bine ar fi să mereu să fii așa cu o trejdie anume, mi-a dat și gândul. Ok, dacă aș vrea să mă împărtășesc așa, ar trebui să mă spovedesc așa. Și până la urmă, duhovnicul a lăsat la atitudinea mea. Deci dacă eu vin, el mă spovedește. Dacă nu vin, tot mă spovedește. Adică până la urmă tot te poți duce, de câte ori simți nevoia. Dar și să te duci săptămânal și să spui că sunt mândru și sunt... Adică să nu fie nicio... Poți să cazi și într-o banalizare cu spovedanie. Sigur că și cu împărtășanie, dar nu mai spun ce gânduri de mândrie pot veni dacă ești moț acolo și toată lumea te vede săptămânal și ei sunt altfel, nu sunt ca tine. Sau... E o chestiune duhovnicească, adânc duhovnicească, discutați cu duhovnică, spuneți ce simțiți, cum vedeți lucrurile. Mi-aș dori, nu știu, inima mea îmi zice să parcă aș dori să vin mai des. Poate să mă curăț, depinde în ce stadiu al vieții. Poate la început ar fi mai des, poate mai târziu ar fi mai des. Lămuriți, cred că depinde de firea fiecăruia. Nici așa, gata, am avut un gând de nu știu ce, am avut, trebuie să mă duc să-l spun. Trebuie să, unii care se sună duhovnică, să spună că n-au somn. Trebuie să spun că nu știu ce am făcut. Foarte bine. Pe fiecare cum e firea. Chiar nu știu ce aș putea mai mult să spun decât atât. Eu vă luăm realmente personal. Personal însemnând a fiecăruia cu duhovnicul. Dar nici nu vă tulburați. Dacă zice, păi frate, dacă vii la 3 luni, e bine. Dacă așa a zis, faceți așa. Dar să fie spovedanie atunci când să spune, să aibă timp și să vă deschideți sufletul, să spuneți ce trebuie să spus. Vă rog să ne vorbiți despre ce v-a adus pe dumneavoastră la biserică, ce v-a determinat să fiți astăzi un om credincios și cât timp a durat această etapă în caz că vorbim despre o etapă. Da. Ce m-a adus în biserică? Pe unii au adus i-a dus Dumnezeu, pe unii a dus un om, poate pe unii a dus cineva de mână, în biserică și au rămas în biserică. Sunt diverse chipurile acestea în care Dumnezeu cheamă pe om. Eu am avut un moment în care am simțit nevoia lăuntrică de a fi în biserică. După anumite întâmplări. Și spuneam înainte de golul sufletesc pe care îl simte uneori tânăr. Eu am fost dintre aceia cu golul sufletesc, poate și cu dor de libertate, pentru că nu înțelegeam și am vrut să înțeleg, poate și temător de moarte. Plecând genunchii, intrând în biserică, chiar am simțit bucurie și pace. Am zis, aici e locul meu. Dacă ar fi să iau așa un moment strict al convertirii, cred că am provenit pe undeva, poate și în fața dumneavoastră acum 2 ani, n-am mai ajuns. Eram într-o locotecă în Costinești, prin 92, cred, și un rocker beat mort scuipa pe un stâlp. Și din locul în care eram, și era oricum semi-întuneric, nu vedeam prea bine de ce se agita așa. Dar după ce am ridicat acolo puțin, am văzut că era pictat chipul Mântuitorului din mahram. Și am avut un moment de mare cumpănă așa, am întrebat ce caut aici. Ăștia sunt frații mei, ca să zic așa, înțelegeți? Adică am zis, nu rezonez. Ok, ascultăm aceeași muzică, avem aceleași plete, aceeași cercei în rechi, da? Și totuși, gestul ăsta e absolut deplasat. Cu ce a greșit omul ăsta de pe... Mi-era drag Hristos, într-un fel. Adică, nu știu, nu pot să aflu lucruri rele despre el. Adică, orice ai afla, într-o formă sau în alta, îți dai seama că a fost un om bun. Sigur că nu e doar un om bun, dar nu poți să nu fii de partea lui într-o astfel de situație. Apoi, în timp, am înțeles și ce a făcut el pentru omenirea întreagă. Și cine e, că Fiul Dumnezeu întrupat și toate cele pe care le știm din catehisme, din dogmatică. Dar poate a fost acela moment de cumpăr. Ne-am zis, nu, Hristos nu merită așa ceva. Iar dacă un frate, că în general rocării sunt așa ca o tagmă, ca o, tot ce, și ca o enclavă. Și se cunosc, țin legătura, se salută și chiar dacă nu se cunosc pe stradă. Am zis că nu, plus că știam anumite comportamente așa deviante în zona asta, spre satanism, mult oraș și am zis, nu e ok. Apoi, dacă am simțit bucurie în viața în biserică, am și rămas. Etape parcurge tot timpul. Ceea ce știți probabil din scrierile părinților și din experiența personală e că e bucuria așa de mare la început și atâta dulceață și la rugăciune și lacrimi și... O, Doamne! Și se pare că ești în rai. Și după o vreme se duce bucuria asta, se duce darul ăsta lui Dumnezeu de la noi, se retrage, nu pleacă de tot, dar se retrage pentru a pune și noi puțin numărul, a ne nevoie și noi pentru el. Și din amintirea acestei bucurii mari, noi putem să mergem înainte. Și Luana a trăit o bucurie mare la 2 săptămâni de când a intrat în mănăstire și a pierdut farul, dacă știți, din scrierile Sfântului. Și toată viața a plânzit după acele clipe. Dumnezeu asta face, ne momește cu o pace a sufletului, cu totul aparte. Și observ în discuțiile pe care le-am cu unii pe internet. Vai, ce, cum, mă duc la rugăciune acum. Și știu că sunt de 5-6 luni, tot citesc, ce să mai citesc? Ce? Am problema asta, unde găsesc subiectul ăsta? Păi, văd așa, Doamne, mă bucur, foarte tare, sincer mă bucur. Și îi regăsesc. Nu mai am chef de nimic. Nu mai am chef de nimic. Și la biserică m-a enervat, nu știu ce, că am citit, nu știu, că icoanele sunt, trebuie să fie canonice. Și am văzut o pictură foarte... Să potignesc oamenii. Așa suntem. Ce să zic? Deci trece prin toate, dar etapele în principiu astea, că bucurie, o bucurie mare la început, harul Dumnezeu, și apoi începe nevoința. De aici, fiecare, cu greșeli, și-o întâlc, și-o întâlc, mai înveți, mai întrebi, mai citești, mai te sfătuiești și tot înainte. Mai calci, te mai ridici, iar mai calci, ți s-a părut că ai făcut minuni și cine ai ajuns, iar mai calci. Nu fugi de Dumnezeu și aici ar fi marea greșeală să te ascunzi de El. Stai tot acolo, stai în fața Lui și mergem înainte. Nu e. Viața în Hristos nu e cu o, ca o pajiște așa de minunată, ca prin revistele astea jehoviste. Leu cu oaia la oaltă și... Nu. E cu chin de multe ori. În fața invaziei violente în aici trebuie să așteptăm momentul potrivit, s-ar putea ca să nu vină niciodată, să nu mai vorbim de violentul proces de secularizare. Invazia New Age. În general, chestiunea asta legată de New Age, de muzică, de satanismul, ocultismul, magia aceasta de modern, nu? Să se numesc așa, a și venit. Nu știu dacă trebuie să așteptăm momentul potrivit. Să o așteptăm sau să nu așteptăm. Și procesul de secularizare. În fine, practic nu e o întrebare, e mai mult o constatare. A, așa. A, am înțeles. Am înțeles. Sigur. Da, cred că trebuie să vorbim. Dacă e vorba despre asta. Persoane care, dacă ar fi vorba de conferințe sau de ceea ce trăim noi acum în momentul ăsta, cred că, fiind o problemă de actualitate, cineva, cei care se preocupă un pic de studiu, să se aplece asupra acestei chestiuni. Așa cum de foarte mare actualitate este și ecumenismul, dialogul interconfesional, care are alunecări de lui foarte mari din punct de vedere canonic, la vremea aceasta. Sunt multe chestiuni legate de mass media, sunt multe provocări contemporane și cred că cei care au în gând, să zic, să mărturisească pe Hristos, ar trebui să le pună un pic pe ordinea de zi. Daniel Vasile, care ține de fel multe conferințe, le-a cam atins. Deci n-a fost o problemă actualitate pe care să o evite, cred. Da, trebuie să vorbim. Trebuie să fie o preocupare a noastră, să citim despre subiect, să știm, să nu ne apim surprindere, să fim conștienți. Dar, pe de altă parte, trebuie să ținem cont și de faptul că noi nu suntem din lumea asta și lumea asta poate fi oricum. Că noi oricum nu facem pace cu ea. Deci noi am vrea ca legea să fie bună, să ne ajute, să ne sprijine, să ne mijlocească. Sigur, nu vrem căsătorie între homosexuali, pentru că vrem să ne creștem copiii într-o societate sănătoasă. Și se pare că așa va fi, până la proba contrarie la noi. În chestiunea aceasta. Dar și dacă se întâmpla, asta era. Ce să faci? Deci noi oricum, repet, nu suntem ai lumii acestea. Ne supunem unor reguli, unor percepte lumești, dar avem alte preocupări. Așadar putea să fie lumea asta cu orice chip. Noi ne trebuie să ne câștigăm mântuirea în lumea asta, în vremea asta. De aceea se spune că părinții din vechime ziceau că dar în principiu cred că fiecare vreme a avut greutățile ei. Nu a fost o vreme în care am pomenit la început, în care biserica să fie avut un cadru bun de desfășurare a ei. Știm de perioada de persecuție din biserică, de primele trei secole. Știm, cunoaștem. Dar și după aceea, în perioada Constantin cel Mare era prezent păgânismul. În vremea în care părinții de la pustie coborau cu lucrodelile, cu lucrul mâinilor lor în cetate, erau prostituate și atunci Și multe erau, multe nebunii, tâlhari. Moise Arapu tâlhărea pe străzile Egiptului, nu prin altă parte. Deci au fost nelegiuiri dintotdeauna, au fost orânduieri de tot felul. Dar nu avem treabă cu noi. Dacă vedeți Scriptura, în afară sunt niște chestiuni legate cu Cezarul, să dai Cezarul ce al Cezarului. Dar ei nu se preocupă de politică, de... Asta e, noi, hai, Hristos e pescuiesc. Venim în biserică și ne adăpostim de răutatea lumii în biserică. Sigur că nu zic că trebuie să nu avem o implicare socială. Dar ce putem face, facem. Ce nu putem, nu facem. Că nu le îngăduie Dumnezeu și n-ar fi, a trecut lumea asta prin două război mondiale. Ce să mai zic de altceva? Și prin comunism și prin... Trebuie să fim vigilenți, e foarte adevărat, și să avem grijă să nu ne ia valul dacă vine. Se spune că atunci când ai ispită, te iubește Dumnezeu, dar de foarte multe ori, oamenii cad în deznădejde în situațiile acestea și arunc. Și atunci, care este rolul ispitelor? Și atunci, care e rolul ispitelor? Ispitele vin. Dacă te iubește Dumnezeu când ai ispite. Se spune că atunci când ai ispite, te iubește Dumnezeu. Da, e un context în care aș putea să spun că și am simțit de multe ori că mulți din cei care aveau probleme mari, cum să zic, Dumnezeu și-a arătat asupra lor dragoste. Și am simțit ca fiind binecuvântați. Într-un fel, pomeneam de cei din închisori. N-ai cum să nu vezi că în ispitele acelea ale închisorii a fost Dumnezeu cu ei. Că Dumnezeu pe cine iubește ceartă. Nu știu dacă ispita este și ceartă, totodată. Ispitele vin de la oameni, vin de la diavol, vin de la firea noastră. Sunt de multe ori, ca să zic așa, ne facem cu mâna noastră. Noi căutăm pricini de ispit. Noi ne ispitem, cred, de cele mai multe ori singur. Ca exemplu acela la paterii cu monahul care fierbea un nou la linguriță, la lumânare și diavolul a zis că nu l-a ispitit el, când a fost surprins de stareț. Deci noi ne cam căutăm ispitele. Deci, dacă avem o preocupare duhovnicească, eu cred că în timp sesizăm că am avut o problemă pentru că n-am avut ce face și am dat drumul la televizor, deși știam. Am fost în... De ce v-ați dus în club? Sigur că se putea întâmpla nu știu ce. De ce v-ați dus în altă parte, într-un loc sau în altul? Deci, repet, deci, fie creditare, sesizăm în timp anumite probleme și le evităm. Trebuie să ne ispitim singuri. Dar pentru cine cad în deznădejde, iarăși o altă problemă aici. Ispitele vin, încercări sunt și toți au parte de ele. Poți să și cazi în ispite, că n-am ajuns până la a spune și asta, că ispitele vin și le poți și primi. Atunci păcătuiești și din păcătos poți devii și pătimaș. E o mare taină asta cu deznădejde. Eu, nu știu, așa ca un bobărnac pe care îl dă diavolul. Care vrea să zică, Dumnezeu cred că te-a lepădat de la fața lui. Uite ce ai putut să faci, uite ce ai putut să gândești, ai cu lipă Dumnezeu. Nu te mai primește, nu mai ești al lui. Nu mai ești bun, ești la pământ. Noi nu avem motive să deznădăjduim dacă am simțit pe inima noastră iubirea lui Hristos. Și oricât am fi de păcătoși, de neputincioși, să spun în fața Dumnezeu, Doamne, iată-mă, așa sunt eu, prăpădit. Nu mai pot, greșit. Și de câte ori am zis că mă ridic și uite-mă, tot aici sunt. Citiți plânsurile Sfântului Efrem Siru, că sunt foarte interesant construite. De un sfânt mare, lira Duhului Sfânt numit de biserică. Accentuează starea de păcătoșenie a omului. Doamne, sunt așa, sunt așa, sunt așa. Nimeni ca mine n-a mai greșit. Dar niciodată o rugăciune de felul acesta nu se termină în Duhul acesta, în starea aceasta. Întotdeauna îți dă nădejde la sfârșit. Dar mie la tine mi-e nădejde. Tu poți să faci. Trezește-mă, scoate-mă, liniștește-mă, mântuiește-mă, binecuvintează-mă. Și dacă spune Sfântul Efrem Sirul și avem rugăciunile acestea, pentru noi sunt făcute, să le rostim și noi. Să nu le lăsăm. Să credem, noi zicem că dacă le-a spus Sfântul Efrem Sirul, el era Sfântul Efrem Sirul. Neapărat. Și l-a avut conștiința păcatului. Foarte mare lucru să ai viață sfântă, să ai conștiința păcatului. Cred că trebuie să în fața lui Dumnezeu cum suntem. Pentru că nu avem alternativă. Nu există alternativă la treaba asta. Ar fi o alternativă. Ok, haide să luăm alt, facem un scenariu. Ești deznădăjduit, da? Și nu mai vrei să stai în fața lui Dumnezeu. Ce rușine de el. Teribil. Bine. Hai să nu mai mergem la biserică. Haide să nu vă mai rugați, că dacă vă rugați, să vedeți Dumnezeu. Și practic, dacă nu te rogi, poate că scapi de sub privirile lui. Nu te mai frământi atât. Nu mai e o problemă. Suntem ascunși. Păi se poate așa ceva? Așadar, nu e un drum greșit? O spune frumos Sfânt Apostol Petru. Când apostolii se tulburaseră și nu știau ce să mai facă și unde se pare că unii din cei 70 de ucenici plecaseră, și zice, tu nu pleci? Zice, unde să mergem, Doamne? Tu ai cuvintele vieții cele veșnice. Așadar, unde să plecăm? Unde să plecăm de la Dumnezeu? Că avem undeva unde să mergem? Avem undeva liniște? Avem undeva pace? Găsim în altă parte răspuns la problemele noastre, la frământările noastre? Ok. O radiografie de secundă, de clipă, de zi, de săptămână ne spunea. Sunt un om deznădăjduit. Am dus și m-am și spovedit. Sunt un om deznădăjduit și nu mai pot și... Ok, care e soluția? Stai așa cum ești în fața lui Dumnezeu, dar nu pleca de acolo, nu fugi. Nu întoarce spatele. Doamne, rabdă-mă. Rabdă-mă așa cum sunt. Uite așa sunt. Desfrânat, sunt ticălos, sunt judec aproape. Am făcut nebunii mai mari decât orice altă nebunie. Da, aici stau. Stau până tu ai milostivit de mine să mă ajut să ies din. Deși eu nu vreau să ies. Nu, îmi place ce fac și sunt foarte iubitor de patie. Dar ce să fac? Stau aici lângă tine, mi-ai dat putere. De asta zic că de multe ori judecăm niște oameni că vai ce au făcut, am auzit, dar nu știi ce însplățile și cum se frământ. Poate zice, Doamne, mai rabdă-mă un pic, mai... De fericitul Augustin se spune că rugați și când păcătuia. Doamne, acum sunt slab. Dar poate cândva îmi vei da putere să pot mai mult. Să nu deznădăjduim. Că avem un Dumnezeu iubitor de oameni. Dacă nu ne-a arătat-o de atâtea ori, nu știu. Pentru asta pe cruci. Nu trebuie să stai acolo. A spus să vă întrebăm despre rugăciune. Spuneți-ne câteva cuvinte. Cum ne adresăm Domnului? Cum ne adresăm Sfinților? Putem să-i numim prietenii noștri? Putem să avem o adresare caldă față de ei? Am pomenit mai înainte despre rugăciune puțin. Și poate la acest lucru vreau să mă refer în mod special. Că trebuie să nu renunțăm la rugăciune. Nu trebuie să renunțăm la rugăciune. Sau, okay, e foarte bine, slujba, liturghia e esențială și ea e rugăciune în sine. Dar zicem că postul e și de folos, milostenie de folos. Dar nu cunosc lucruri care să înlocuiască rugăciunea. Deci dacă aveți ispita asta, nu prea mă mai rog sau... Într-o vreme mă rugam, dar nu mai, nu știu, ceva legat și firul din nou, de unde s-a rupt, vedeți, sau faceți fir nou, nu știu, dar începeți, pentru că asta ne ține în relație vie cu Dumnezeu. Și recunosc că am avut ispita asta de multe ori. Mi-amintesc, am avut de ioadă cumplite. Pe mine mă întrebau, poate ca și acum, cum să mă rog, că am ajuns la... Vedeam așa niște măsuri pe la fiecare, că citesc trei paracliste, trei acatiste și e bine. Și eu mă tiram, vai de capul meu. Ce m-au trezit într-un fel? Într-un fel, și poate lucrul ăsta m-a ținut și viu uneori, în ciuda unor neputinci și frământări. Faptul că într-o anumită perioadă, într-un anumit timp, bine determinat, deci și fizic, vorbeam cu Hristos într-un mod direct, cald, prieten, cum spune aici, putem să-i numim prieteni ai noștri. Am avut un moment, mă refer acum, stric la prea de început, în care vorbeam cu Hristos realmente ca și cu un prieten. Și nu îi spuneam toate frământările din zi. Probabil că mult v-ați obișnuit cu Doamne Iisuse, o perioadă v-ați aflat, ați citit cum e cu rugăciunea Isihastră, cu rugăciunea lui Iisus și sigur, asta te hrănește pe timpul zilei și când ajungi și seara să mai te și rogi, e o bucurie cu totul aparte. Și chiar mă adresam lui ca unui prieten. Prietenul care știe tot, prietenul care mă iubește, încerc și eu să-l iubesc după putere, dar chiar mi-e prieten. Eu acolo stau lângă el, știu ce a făcut pentru mine, e cel care îmi binecuvintează viața, care îmi luminează, care îmi dă putere, care îmi dă tămăduire de toate relele mele. Și eu sigur îl simți cald, simți o bucurie cu totul, cu totul și cu totul deosebită. E când am lăsat rugăciunea și când am avut probleme și frământări, cred că dacă nu mi-ar fi stat gândul la clipele acelea, așa am trăit cu rugându-mă cu amintirea rugăciunilor. Nu știu, poate e, văd că domnița de aici își notează, dar eu prostie. Așa. Gândul că am un prieten pe care nu-l mai cercetez, era cumplit. Dar ziceam, sigur că el o să înțeleagă că eu tot la el mă întorc. Că mi-e greu acum să mă duc eu și să-i spun și iarăși să... e greu, e cumplit. Doamne, eu știu că Tu mă iubești. Și îți vine să crezi că am și eu curajul să spun și îndrăzneala să spun că Te iubesc? Vă amintiți întâmplarea cu Petru, care se leapă de Mântuitorul și ne lepădăm și noi, cu toți ne lepădăm. Orice păcate, lepădare într-un fel. Petru e întrebat de Mântuitorul, mă iubești Tu pe mine? Da, Doamne, insistă, mă iubești mai mult decât ceilalți? Întrebare de-a dreptul ironic, ar spune cineva. Adică ceilalți au fost cu minți, ascultători, au stat, nu s-au lepădat de Hristos, că până la urmă asta, astăzi e un fel de apostazie, mai ales că era în fața Lui. Îl cunoscuse pe Hristos viu, în față către față. Mă iubești mai mult decât ceilalți? Da, Doamne, Tu știi că Te iubesc. Sau spune nu altfel. Doamne, Tu știi toate, Tu știi că Te iubesc. Și în ciuda multor probleme pe care le aveți sau nu le aveți, puteți să aveți mâine să vă ferească Dumnezeu. Dar ați putea avea probleme. Înțelegeți că viața nu e așa ca o apă limpede, curgătoare. Ați putea să aveți probleme și frământări și încercări și agitații. Se poate și așa ceva. Totul să nu ziceți, vă am păcătuit, am făcut cu tare lucru, sunt lepădat, sunt numai, e scârbă Dumnezeu de mine. Mi-a spunea Părintele Evlogie Munteanu de la Mera, m-am sfătuit, m-am mântuit și dânsului epitrahil, sub epitrahil, și punea și problema asta. Oare Dumnezeu se scârbește de noi? Și zice, dacă Dumnezeu se scârbește de mine, eu mă fac budist. Mi s-a părut o conștiință așa, cum să, cine e Hristos, cum să, nu se poate să zice. Da, sigur că păcatul nu e În Vechiul Testament avem niște, spune, nu vă rugați, nu mă ruga pentru aceștia, nu vezi ce fac, nu vezi viața lor. Și sunt anumite pasaje din care putem să înțelegem că Dumnezeu n-ascultă pe cel păcătos. Nu cel ce zice, Doamne, Doamne, va intra în proția lui Dumnezeu, ci cel ce face voia Tatălui meu. Păcatul însemna, nu face voia. Poți să zici, Doamne, Doamne. Dar eu cred că năzvința asta, dorul asta. Doamne, uite-mă, sunt așa cum sunt, nu sunt cum trebuie. Hai, ajută-mă. Hai, ia-mă de mânuță. Fă primii pași cu mine. Știu, i-am mai făcut odată. Așa e, am făcut clasa 1 de 5 ori. Dar poate trec în a doua. Mai fac, a doua poate o fac direct. A treia, poate în 2 ani. Trebuie să ajungem la capăt, cu toții. Trebuie să ajungem la ghiman. Se zice că ne mântuiește Dumnezeu în ce ne găsește. V-aș ruga să vorbiți puțin despre cât de important este duhovnicul în viața noastră. Subliniați că nu e greu de găsit. Subliniați că nu e greu de găsit. Trebuie doar să vrem. Da, dacă trebuie să subliniez asta, da, vă spun, nu e greu de găsit. Am auzit multe vorbe pe tema asta, cum că nu e greu de găsit, de fapt el te găsește pe tine, nu tu pe el. Dacă întrebarea a fost pusă pentru cineva în lume să priceapă ea cu care am venit sau nu, sigur, mă gândesc la situația ipotetică. A venit cineva cu un amic sau cu o amică și hai că dacă o să aud acum, o să înțeleagă ce tot îi spun eu de o jumătate. Cred că ar trebui să, dacă suntem la început pe drumul acesta, în viața creștină, să începem să cercetăm așa bisericile, să întrebăm unde aflați și spun, dar pe cine auzim? Sau vedem preocupat? Și auzim un preot cum predică. Poate unii aveți nevoie de un preot cu barbă lungă până la genunchi. Poate că vreți un preot tânăr, care să înțeleagă frământări tinerești. Poate vreți un monah, vi se pare că are mai multă răbdare. Deși nu-i neapărat. Ar putea să știți, unele lucruri se fac din mândrie și pe linia asta. Mai avut pe cineva, mă spovedesc la Atos. Hai, da? Bați 3.000 de kilometri să-i spui, cât îi spui? 5 minute, 10 minute, ce spun? Sigur că bine ar fi să iei din gura lui ca de la Dumnezeu. A spus, mi-a spus așa, Părintele Atos. Uite, și sunt ascultător în toate. Nu, dar dacă tot mergi pe la Atos, de ce să te spovedești? Și apoi să spui și altora că ești pe la Atos. Nu zic. Sau poate, știi ce mă spovedesc la Părinte Teofil Părean? Foarte bine. Al meu e necunoscut. E un nou name. Nu e greu de găsit. Cred că nu e greu de găsit. Numai că dacă ești în căutare, trebuie să vezi exact, nu știu dacă să pui în minte, vreau să fie așa sau așa. Nu vreau neapărat tânăr sau nu vreau neapărat în vârstă sau nu vreau neapărat de mic sau să fie unul despre care se aud vorbe urâte sau când nu dorește până la urmă să se încarce cu ispite de asta. Mai am eu o surioară de la Constanța care ea e anticumenistă, i s-a părut că părintele a zis niște chestii care nu sunt prea ortodoxe. Că, de ce? Că la catolicii fac bine nu știu ce treabă și nu, sigur e ecumenism. Mai l-a întrebat, păi nu, că a spus că trebuie să, că Hristos a zis să fim una și eu nu sunt ecumenist, chiar sunt anti, dar problema era falsă acolo. Chiar nu era problema de ecumenism sau anti-ecumenism și prea că te-a spus un lucru. Și oricum ea se folosise, că până la urmă am întrebat, te-ai folosit sufletește, ai crescut în Hristos? Da. Atunci, de ce te mai întrebi una sau alta? Că nu era vorba despre ecumenism, chiar nu era de data aia. Deci, socotesc că trebuie să, e ca atunci când te îmbăstești. Dacă face click, El. Îl auzi, dacă l-auzi o dată în biserică vorbind și n-ai încă duhovnic sau te-ai spovedit, dar nu știi, te-ai spovedit undeva departe sau n-a fost o spovedanie cum ți-ai fi dorit, ai făcut așa de ochii lumii sau cum se mai fac înainte de Paștele de Crăciun, așa la grămadă, unul după altul, nu știu cine îi programează pe toți atunci, dar atunci vin. Și intrând în biserică și auzindu-i glasul, un cuvânt, o predică, sau slujind, deci el, nu știu, e ceva la el, la dânsul, la Sfinția sa, care m-a cucerit. Apoi ne și spovedim și în cheie aș vrea să mai spun că îmi pare rău că n-am putut de data asta să împlinesc un gând. Intenția mea, i-am spus-o părintelui, și vreau să fac o lansare de carte, o să-mi apară într-o săptămână a treia carte, Tinerii între Cer și Pământ, dar o să găsiți și săptămâna viitoare să fiu la Pădurea Strunei, dar încă am trezit și mai ajung. Cred că e un pas în plus față de celelalte două. Așa l-am simțit. Mai echilibrat. Înainte am tot dat cu parul așa în stânga și în dreapta. Poate justificat în anumite ieșiri, dar acum văd un pic altă lucruri. Vă mulțumesc din suflet pentru dragul să știu.
Numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Cuvinește
Într-un numele Domnului, binecuvântează pe acești părinți.
Binecuvântarea Domnului peste noi toți, cu așa har, cu așa iubire de oameni, totdeauna, acum și pururea și în vece vecilor. Amin. Mulțumim lui Dumnezeu pentru momentele acestea deosebite pe care ne-a rânduit. Încă o dată mulțumim domnului profesor și îl mai așteptăm la noi. Să știți, a funcționat cu